halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com oo aad kala socotaan caalamka oo idil. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo sabti ah bisha mayna ay 20 tahay sanadka 2023. idaacaddeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamkana waxaa halkan digala socodsiinaya anoo ismaaciil xuseen farjar. qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah golaha baarlamaanka ee gobolka minnesota oo ansixiyey sharci ilaalinaya caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha xarumaha warshadaha iyo shirkadaha waaweyn ee maraykanka.
ujeedada ugu weyn ee sharcigan waxa weyaan inuu ilaaliyo caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha. cabashooyin badan baa jiray oo ku saabsan inay shaqaala ku dhaawac badan tirsanayeen, in xadgudubyo badan ay intiqaanaad jireen, weliba gaar ahaan shirkadda ugu weyn ee amazon, taasoo ay shaqaalu ay aad uga deeriyeen xaalada ay ku jiraan.
qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah shir ku saabsan ammaanka internetka ee dalalka geeska afrika oo lagu soo gebagabeeyey dalka jabuuti. qodobadaas iyo warar kale ayaa idinku haynaa idaacaddeenna subaxnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dalka ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku eedeeyey qaar ka mid ah hogaamiyaasha carabta in ay iska indhatireen duulaanka ruushka ee dalkiisa. madaxweynaha ukraine ayaa sidaasi ku sheegay khudbad uu u jeediyey hogaamiyaasha carabta ee ku shiray magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi arabiya ka hor intii aanu u duulin dalka jabaan si uu ula kulmo ama uu halkaas shir ula qaato. Zelensky ayaa ka qayb galay shir madaxeedka wadamada carabta oo jimcihii ka dhacay dalka sacuudiga, waxaana uu ka qaybgalayaasha ka mid ahaa shirkaas ka mid ahaa madaxweynaha Syria Bashar al Asad oo si cad u taageeray duulaanka ruushka ee Ukraine, iyadoo qaar ka mid ah wadamada carabtuna ay doonayaan in ay xidhiidh wanaagsan la yeeshaan Moscow. Zelensky ayaa u sheegay madaxdii isugu timi magaalada jidda in dalkiisu uu iska difaacayo gumaystaha. khudbaddii uu ka jeediyey shir madaxeedka carabta ayuu Zelensky waxa uu sidoo kale bartilmaameedsaday Iiraan oo aan xubinka ahayn ururka jaamacadda carabta, isagoo ku eedeeyey in ay ruushka siiso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee shahiid. Iiraan ayaa beenisay in ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay bixisay. caasimada dalka Suudaan ee Khartuum iyo magaalada Bahri ayaa waxaa dib uga soo cusboonaaday duqeymaha cirka ah jimcihii shalay, iyada oo dagaalku uu u dhexeeyo ciidamada iyo weliba xoogaga militariga ee sida gaarka u tababaran uu galay 7-kii shanaad, taasoo sii qoto dheeraynaysa dhibaatada bini'aadannimo ee soo food saartay dadka rayidka ah ee go'doonsan iyo kuwa barkacayba. arrintan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii taliyaha ciidamada jeneraal Cabdifataax al Burhaan uu qaaday tallaabadii la wada sugayey jimcihii ee ahayd in uu xilka ka qaado madaxii RSF Maxamed Xamdaan Dagaalo oo loo yaqaano Xamaati, isaga oo ahaa ku-xigeenkii golaha sare ee talada haya. colaadda iyo bililqada baahsan ayaa dhib weyn ku haysa nolosha shacabka degan Khartuum iyo guud ahaan dalka Suudaan. colaadda Suudaan ayaa barakicisay dad lagu qiyaasay 843,000 oo qof oo ku barakacay gudaha Suudaan, waxayna sababeen in ilaa 250,000 oo qof ay u duulaan ama ay u cararaan dalalka dariska ah, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. dhegeystayaal, intaas waxaa nagay warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa ansixiyey sharci ilaalinaya caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha xarumaha warshadaha iyo shirkadaha waaweyn ee Maraykanka. sharcigan ayaa daba socday cabasho ka timi shaqaalaha shirkadda Amazon ee gobolka Minnesota oo u badan Soomaali. Haddaba wariyaha V O A Maxamuud Mascade ayaa wareystay Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse, madaxa xarunta Award Center oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha, iyo Maxamed Faarax Xasan oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda Amazon, waxaana jawaabta ku horeynayaa madaxa xarunta Award Center.
Ujeedada ugu weyn ee sharcigan waxa weeye inuu ilaaliyo caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha. Cabashooyin badan baa jiray oo ku saabsan in shaqaaluhu dhaawac badan tirsanayeen, in xadgudubyo badan ay imtixaan jireen, weliba gaar ahaan shirkadda ugu weyn ee Amazon, taasoo ay shaqaaluhu ay aad uga deeriyeen xaaladaha ay ku jiraan. Muddo badanna aanu la tacaalaynay wax laga qabto. Sharciga sanadka hore aanu geeyeen baarlamaanka hor keenay, nasiib darro muu meel marin. Waxaase aanu ku guuleysanay sanadkan in qalinka lagu duugo oo labadii aqalba ay daqlabyada ku meel mariyaan. Waana sharciga ugu adag ama ugu tayada fiican leh dalka Mareykanka oo dhan marka loo eego xuquuqda shaqaalaha warehousyada ama meelaha warshadaha in laga xamaasho. waxaan anugu aan ujeedada ugu weyn ay tahay dadka bariga Afrika kasoo jeeda ama Soomaalidu badan yihiin ee ka shaqeeya Amazon iyo goobaha lamidka ah, in ay la yareeyo dhaawacooda, in la badiyo xuquuqda ay leeyihiin, in dadkaasi ay noqdaan dad hela goobo ay ka shaqeeyaan oo tayo leh.
Laakiin waxyaabaha ku jira sharciga ee uu ilaalinayo maxaa ka mid ah?
Nuxurka sharciga waxa weeyaan Amazon waxa ku shaqeysa waxa la yiraahdo rayd ama xawaare. Xawaaraha shaqadu uu ku socdo waa xawaare aad muddo mararka qaarkood ama inta badanba in loogu talagalay sidii mashiinka kale qofka inuu shaqeeyo. Xawaaraha xiimaya wuxuu keenaa dhaawac tiro badan, wuxuu keena khasaaro tiro badan oo shaqaalaha soo gaara. Ujeedada ugu badan ee la doonayo in la xadeeyo waa xawaarahaas. Ta kale ka sii daran waxa weeye shaqaalihii xawaaraha laga rabay xataa looma sheego, wuxuuma lagu dhaadaan in boobsiya imtixaana intaa ka degsabadiya. Marka sharciyan wuxuu xadidayaa xawaaraha laga rabo dadka, waxaanu hubinayaa in xawaarahaas aanu dhaawac iyo khasaaro nafeed ama imtixaan jireed aanu shaqaalaha u keenin. Shaqaaluhuna ay goobtan laga dhigo gool nabada oo laga shaqayn karay oo shaqaaluhu iyagoo nabad ay maadaan, iyagoo nabadana ay guriga aadaan. Waxaa kale oo maxay ahayday uu sharcigan wataa in baaritaan dowladdu ay ku fureyso haddii dhaawac uu bato. Berigii hore taasi may jirin. Muddo badan baanu ku baaqinay in la baadho sababaha keenaya dhaawacan tirada badan la shirkadda Amazon ee meelaha lamidka. Nasiib wanaag sharcigan wuxuu keenayaa in ay wasaaradda shaqadu soo fargeliso oo baaritaan ku sameyso haddii dhaawac shaqaaluhu bato, saan la soconana dhaawac shaqaaluhu aad buu badan
yahay. Sharcigu marka goormuu dhaqan galaya?
Sharcigu wuxuu in la baasgareeyay toddobaadkan ku jirno, wuxuu si toos ah u dhaqan galayaa 1-da bisha 8-aad labirood baan naga xiga. Dhammaan xeerarka ay baasgareeyeen baarlamaanka ama meel mariyeen baarlamaanku maxay ahayday waxay dhaqan galayaan bisha 8-aad 1-deeda. Wixii intaa ka bilaabmana nolosha shaqaalaha Amazon way isbedelaysaa, waxaana isbedelaysaa si fiican.
Waxaa Cabdiraxmaan Adba Maasanta haatan waxaanu soo leexanayaa mid ka mid a shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqeeya shirkadda Amazon oo ka mid a shirkadaha uu sharcigani shaqaalaha ka shaqeeya saameyn doono, kana mid aha dadkii mujada badan ee arrimahan usoo halgamaya. Marka hore waxaad ugu bilowdaa magacaaga oo saddexa.
Magacaygu waa Maxamed Faarax Xasan.
Maxamed Faarax, muddo intee le-eg baad adigu ka shaqeynaysay shirkadda Amazon?
Waxaan ka shaqeynayay lix sano iyo toddoba bilood.
Sharcigan uu hadda meel mariyey gobolka Minnesota labadiisa aqal ee baarlamaanku, ka shaqsiyan ahaan sideed u aragtaa, sidee soo dareenkaaga aad uga jawaabaysaa?
Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, sababtoo ah waxaanu inuu protection uu yahay dadka shaqaalaha dhibanaha ah, taasaan dareemayaa. Marka si weyn baan ugu faraxsanahay.
Waxaad tiri waxaan dareemayaa inuu amnigeena ilaalinayo. Dabcan shirkadda Amazon iyo shaqaalaheedu muddo badan bay banaanbaxayeen oo ay xuquuqdooda dalbanayeen. Marka banaanbaxyadiinnii iyo wixii aad dalbanayseen sharcigani ma kafeynayaa, oo halkaa miyuu ku egyahay mas-uul waxba idin dhiman?
Waxaad moodaa inuu kafeynayo sababtoo ah madhihii banaanbaxanagii iyo maaragtay xuquuqdii aanu u taagnayn inuu hadda uu kafeynayaan rajaynaya. Waxaa kale oo iyadana runtii waxtar weyn ah ilaalinta xuquuqda dadka dhaawac. Meeshan dhaawaceedu aad buu u fara badan yahay, waa meel dhaawaceedu badan yahay, waa meel dadka si dhib yar loo faayargareeyo, loo caydhiyo. Marka inuu ilaalinayo xuquuqda shaqaalaha sharcigan la baaskareeyay, saasaan filayaa ee warehouse-ka. Aad iyo aad baan ugu faraxsan.
kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed faarax xasan oo ka mid ah shaqaalaha amazon iyo cabdiraxmaan maxamuud muuse madaxa xarunta awood center oo u waramaya wariyaha v o a minnesota maxamuud mascadde. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. subax wanaagsan idin lahaan tiimbaah. haddaan dhinacaas iyo dalka jabuuti aadno, dalka jabuuti waxaa jimcihii shalay lagu soo gebagabeeyey shirka dalalka geeska afrika ee la xidhiidha iskaashiga xasilinta ammaanka internetka. ujeedada howlahan ayaa ah in dalalka degmadan ay ka wada shaqeeyaan ilaalinta xogta internetka. faahfaahin warkaas ku saabsan waxaa jabuuti ka soo diray wariyaha v o a ramadaan muuse.
shirkan waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda degmadan geeska afrika u qaabilsan xasilinta xogta internetka dowladaha iyo horumarinta dijitaalka, iyadoo gacan ay ka geysteen midowda yurub iyo wakaaladda jarmalka ee xagga iskaashiga. mahad cabdiraxmaan weheliye oo ka socda hay-adda soomaaliya ee xagga dijitaalka iyo xasilinta xogta internetka ayaa iga waramay waxyaabaha ay kula noqon doonaan soomaaliya.
barnaamij collaboration ah oo ka dhexeeya cyber security-ga oo ah ilaalinta amniga internetka iyo digital government-ga oo ah qaybta oo digitalka yani serviceskii waxaa qaabilsan. runtii waogtahay soomaaliya dhib badan iyo waxbay soo martay dagaalo sokeeyo, waxaa dhumay haddee noqoto qaybta horumarinta teknolojiyadii xoogtii. marka maadaama hadda dib u kaceeno, haddana aan yani ku socono wadada, waxaan mar walbo ku dadaalnaa wadamada dariska sida jabuuti, kenya, inaan ka faa'iideysano wax allaale wixii ay nooga horumarsan yihiinna aan dib ugu celino waddanka aan ugu faa'iideyno. marka insha allah wax badan ayaan ka faa'iidnay, marka waan rajaynayna inaan dib ugu celino waddankeena.
emily ong oo u xil saaran xidhiidhinta howlahan oo ka socota farsamada caalamiga xasilinta xogta internetka ee dalka faransiiska ayaa iyadna iga warantay howlahan. waxaan si gaara xoogga u saarnay saddexda dal ee soomaaliya, kenya iyo jabuuti, annagoo la shaqayna hay-adda degmadan geeska afrika u qaabilsan xasilinta xogta internetka. barnaamijkan wuxuu si gaara ugu foorraa xasilinta xogta internetka dowladaha degmadan iyo horumarinta dijitaalka, iyadoo aan ka shaqaynayno sidii dalalka degmadan ay u yeelan lahaayeen iskaashi xooggan. markaan si heer qarana u dhigno farsamada dal walba goonida u ah, ayaan ku tala jirnaa in aan kadib ku ballaadhino degmada, sidaasna uu ku suura galo iskaashiga heerka gobol ee dalalka degmadan.
nous essayons d'appliquer ça dans chaque pays donc et aussi de créer cette coopération entre les différents pays de la région.
mustafa axmed cali oo ka tirsan xafiiska jabuuti u qaabilsan waraaqaha sharciga dhalashada dalka ayaa isna iga waramay qaabka ay uga faa'iideysteen howlahan.
hawshan aad ayay anagana wax kusaysaa oo faa'iido badan ayaa noogu jira, oo doorka aan ka ciyaarana ayaa dhiir aad ugu weynaa, maadaama aan nahay meesha ugu horeysa qofka u arkimaa waraaqiisii sharcigiisii wax walba iminka waxaan la dhigayo oo ah qalab casreysan oo aan degnay, sida qofkii loo aragtimaa xaqiijin lahaa inuu qofkii isagi yahay. markaas wax walba ku dabaxiga oo ku saabsan marka xaqiijinta bini aadanka ayaa wax door ka ciyaarayaa, isagoo loo isticmaali doono iminka ahaa weliba oo dadka la wada siinayo nimero national identification waxa la dhaho. nambarkaas ayaa iskuwada xidhi doona dhammaan waraaqahaagii oo dhan ee sharciga.
ramadaan muuse jaamac, v o a, jabuuti.
magaalada muqdisho ee caasimadda waa soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad qur-aan loogu akhriyayey, sidoo kalena loogu duceeyey jamhuuriyadda suudaan oo uu hadda ka socdo dagaal u dhexeeya kooxda dacmu sariic iyo maamulka askarta ee talada dalkaasi haya. qaar ka mid ah madaxda dowladda iyo aqoonyahan wax ku soo bartay suudaan ayaa munaasabadda oo ka dhacday xarunta jaamacadda imaamu shaafici waxay alle u baryeen in dadkaasi uu colaadda ama dalkaasi iyo dadkaasba uu colaadda ka joojiyo, waxayna dhinaca kale baaq u direen garabyada ku loolamaya ee uu dagaalku u dhexeeyo. wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho.
munaasabaddan oo qur-aan loogu akhrinayay sidoo kalena loogu duceynayay shacabka iyo jamhuuriyadda carbeed ee suudaan uu hadda dagaalku ka socdo ayaa waxaa soo qabanqaabiyey aqoonyahanka Soomaaliyeed ee wax ku soo bartay waddankaasi iyo jaamacadda Imaam Shaafici ee magaalada Muqdisho. Waxaana ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan golaha xukuumadda, mudanayaal baarlamaan, xubno matalaya maamulka gobolka Banaadir, saraakiil ka soo shaqeeya laamaha amniga ee dalka iyo aqoonyahan. Dr. Cabdulqaadir Sheekh Ismaaciil oo ah maamulka sare ee jaamacadda Imaam Shaafici oo munaasabadan dah furay ayaa waxa uu duceeyay shacabka iyo jamhuuriyadda Suudaan.
Ilaahay waxaan ka baryayn inuu nabad iyo amni siiyo xaaladoodii iyo sidii aan ku naqaano ficneed ka fiican u soo celiyo. Walaalayaal, barnaamijkan maanta wuxuu daaran yahay inaan u duceyno waddanka Suudaan sida aan sheegnay. Intii ka soo qayb gashay oo waqti gelisay oo mas-uuliyiin iyo akhyaar kaleba aad iyo aad u mahadcelinayna.
Sheekh Cabdulxay Sheekh Aadan oo ka mid ah aqoonyahanka iyo mashaayikhda Muqdisho oo sidoo kale ka hadlay munaasabadan loogu duceynayo Suudaan ayaa waxa uu tilmaamay in kulamada noocan ah ay wax weyn ku soo kordhiyaan bulshooyinka, loona baahan yahay in Soomaalida oo dagaal sukeeya fahansan ay dareemaan xaaladda reer Suudaan ee xilligan.
Waxaan isugu nimid oo ah inaan duco iyo allabari u samayno walaalaheena Suudaan ee dagaalada ay ka socdaan Ilaahay inuu qaboojiyo oo dejiyo. Innagana saasuma la midnahay, oo waxaa jira xadiis dhahaya hadduu qofka walaalkii u duceeyo asna malag baa wuxuu dhahayaa walaaka midlu dalik. Marka markaan u ducaynayna walaalaheen oon leenahay Ilaahay dagaalka jooji, malaguna wuxuu ina leeyahay idinkuna saasoo kale Soomaalidiina markaan u ducaynaynaa. Marka ducada Soomaalidiina way ku dhacaysaa.
General Cabdiraxmaan Tuur yare oo ka mid ah waxgaradkii iyo mas-uuliyiintii ka hadlay munaasabadan ayaa waxa uu sheegay in dadka Suudaan ay maanta u baahan yihiin gacan ka timaada qaranka Soomaaliyeed, sidoo kalena la daryeelo qaxootiga ka qaxay waddankaasi ee gaaray waddamada jaarka la ah Suudaan.
Dhammaanteen aan u ducayno ducayaanan u siinine aan meelaha ay u qaxeen waddamada ay u qaxeen sidii Jaad iyo waddamada Suudaan dariska la Itoobiya, haddaan ta wax aruurina meeshaa la tegi karo oo magacii Soomaaliyeed halkaa lagu tegi karo, oo weliba dadka Suudaan ka soo baxay oo khariijinta ay gaar arrimaha u abaabulaan aad bay u fiican tahay. Maanta walaalkaa baahan yahay uu dhibban yahay, waa maalinku kuu baahan yahay weeye. Maalinkuu waxaan ku taageeradaada iyo garab istaagaaga dareemi lahay waaye.
Guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Ciise Guure oo ka mid ah mas-uuliyiintii munaasabadan ka hadlay ayaa waxa uu qeexay inay ku dadaalayaan sidii loo garab istaagi lahaa dadka u baahan in la caawiyo ee reer Suudaan.
Marka walaalaheen, in qof walba Soomaaliya u duceeyo waa meesha ugu hooseysa adcafal iimaan. Wax ka weynay mudan yihiin, waa u duceynaynaa, waa garab istaagaynaa. Haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir, waxaan rabnaa inaan codkeenna ku biirino codadka kale iyo dadaalada socdo, hadduu ahaan lahay midka gobolka, mandiqada, amba midka caalamka. Suudaan in ay joojiyaan dagaalka dhexdooda ah.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ahna mudana ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka Cabdifitaax Qaasim oo ka mid ah dhallinyarada wax ku soo bartay jamhuuriyadda Suudaan ayaa sheegay in Soomaaliya oo ah dal aan taag badnayn, haddana waxa uu tilmaamay in gurmadka dalkaasi ay qayb ka noqoto waxa uu ku qeexay inay tahay mid xilligan muhiim ah.
Codsiyada halkan laga soo jeediyey oo ah qof waliba wuxuu awoodo inuu halkan kaga taageero, hadday hadal tahay iyo hadday hoo tahayba, taasi waxay wax weyn u tahay shacabka Suudaan. Waa ognahay dhaqaale ahaan inaan xoogaa taagdarannahay, waa ognahay inaan waxa weeyaan dowladdayna hadda kabasha ay ku jirto, laakiin ogaada dowlad waliba xataa hadday daciif tahay mowqifkeeda maxaafisha dawliga ah waxa weeye waa mid adag, waayo cod ayay leedahay, codkeeda ayayna ugu heli kartaa dowladdii markaas iyada waxa waaye taageero u bixiso. Marka siduu taliyatuur yare sheegay, mawaaqifteena ee taageeraya deganaanshaha iyo xasiloonida iyo wadajirka iyo adkeynta midnimada dowladda Suudaan ayay dowladda Soomaaliyana meel kasta waxa way kaga jiri doontaa.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay ka hadlay shirka carabta meertadiisa 27-aad ee ka socda dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxa uu khudbadiisa ku soo hadal qaaday xaaladda Suudaan, isagoo hoosta ka xariiqay in colaadda waddankaasi loo baahan yahay in lagu soo dhameeyo miiska wadahadalka. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan. Haatanna dhinacaas iyo dalka Kanada, waalidka allaha u naxariistee Siciid Xasan Cigaal oo bishii hore ku dhintay xabsi ku yaala British Columbia ee dalka Kanada iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa dadaal ay ku doonayaan sidii uu cadaaladda u heli lahaa marxuumku ayay wadaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a ee dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
Salma Muuse oo ah hooyada allah u naxariistee Siciid Xasan Cigaal oo ku dhintay xabsiga Kente ee gobolka British Columbia ee dalkan Kanada ayaa iga sheekaysay sida loo xiray wiilkeeda ka hor inta uusan xabsiga ku dhimanin iyo sida uu dhintay. Salma Muuse ayaa tilmaantay in Siciid uu xabsiga uga soo baxay 2 sano oo barool ah, oo ah in qofka laga soo daayo xabsiga kahor inta aysan u dhammaanin qofka muddada xabsiga, iyadoo heshiis lagula galayo inuu wanaajiyo dabeecadihiisa, balse waxay tilmaantay in mar kale uu ku laabtay xabsiga bishii February ee sanadkan.
wiilkaygu wuxuu ku dhashay dalka Kanada, 29 sano ayuu jiray. wiilkii sidaa markuu jeelka u galay February ayaa dagaal dhexmaray niman iyo isaga, sidiibuu dabeeto 2 dibaha ku dilay 14-kii bishii March. waxaa la gelay 12 midiyood March 12-keedii, oo maalintii lixaada ayuu ila soo hadlay, isagoo kooma kasoo baxay. maalintii sabtidii oo bisha April ay 10-kii habeennimo waxaa laygala soo hadlay jeelkii DC. ninkaa ila soo hadlay wuxuu igu yiri, mala fadli karaa Maxamed Cabdi. Maxamed Cabdi waa wiilkayga weyn. waxaan ku yiri, maxaa dhacay? wuxuu igu yiri, sorry, Siciid hooyadii baa tahay, Siciid hooyadii baanahay. ma jeclayn inaan kuu sheego bad news, laakiin Siciid hibaas wey halkaasu ku dhintay buu yiri. wuxuu yiri chest pain, painka ay chest pain bay haya, dabadabadii markuu usoo baxay chest painkii waxaan siinay CPR.
waxay Salma tilmaantay in dembiyo yaryar oo uu galay marxuumka uu ku mutaystay inuu xabsi galo. waxay kaloo iga warantay in wiilkeeda uu qorsheynayay in markuu xabsiga kasoo baxo uu samaysto nolol cusub, islamarkaana uu u guuro Afrika. Salma Muuse ayaa ii sheegtay in Siciid lagu dilay xabsiga 1-da bishii April ee sanadkan, balse qoraal ay soo saareen waaxda xabsiyada Kanada ee loo yaqaano Correctional Service of Canada, islamarkaana loo soo gaabiyo CSC oo ay ku daabaceen bogga rasmiga ah ee dowladda Kanada ee canada.ca, 3-dii April ee sanadkan ayaanan lagu sheegin qaabka uu dhintay allah u naxariistee Siciid Xasan Cigaal ama cidda dishay. qoraalka CSC ayaa sidoo kale lagu sheegay in Siciid oo ahaa maxbuus ku xiran xabsiga Kente ee gobolka British Columbia uu geeriyooday, balse wax faahfaahin ah oo intaas dheer lagama bixinin amaba laguma xusin qoraalkaasi. qoraalka ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in marka uu dhimanayay marxuumka uu gudanayay xabsi 7 sano iyo 8 bil ah oo u bilowday bishii December ee sanadkii 2015-kii oo ku saabsanaa dembiyo ay ku sheegeen weerar iyo dhac. qoraalka CSC ayaa lagu sheegay in dhammaan kiisaska la xiriira dhimashada qof maxbuus ah ay dib u eegis ku sameyn doonto waaxda xabsiyada Kanada, islamarkaana siyaasadoodu ay dhigayso inay ku wargeliyaan booliska iyo saraakiisha sharciga. Kim Macpherson oo ah kaaliyaha maamulka xabsiga Kente ee qoraalka waaxda xabsiyada Kanada ee CSC ee ku saabsanaa marxuum Siciid ay ku sheegtay in lala xiriiri karo, oo aan wacay ayaana ii suuragelin inaan helo. sidaas oo ay tahay, waxaan u reebay fariin codeed ku saabsan inaan rabo inaan ka wareysto arrinkan si aan u ogaano sida ay wax u dhaceen, welise wax jawaaba kama helin. Salma Muuse, hooyada allah u naxariistee Siciid Cigaal, ayaa dalbatay sidii uu cadaalad u heli lahaa wiilkeeda.
aan waxaan dalbanayaa communitiga Soomaalida, sida caruur hore iga horreysayba qaar jeel ku dhintay, qaar si kale loo dilayba, caruur Soomaaliyeed ay kakeygula sidaa uga mid yahay, sidii laysaga kaashan lahaa, justice loogu raadin lahaa, cadaalad u heli lahayn ubadkayaga, ayaan kala simanahay hooyooyin badan oo Soomaaliyeed oo dhiban ah. waxa kale dowladda Kanada, shaqsiga ku dilay jeelka dowladda ayaa aniga idinkayga mas-uulka ahayd, markaa systemkii Kanada ayaa aniga ilmahayga aan u haystaa cadaalad inaan ka helo. oo noloshiisii iyo laydkiisaba iyagaa gacanta ku hayay, iyagaana iga xukumay, iyagaana maydkiisaa kasoo dhex qaatay.
ilaa hadda ma jiraa ururo Soomaaliyeed cid arrintan u istaagtay oo gudagashay sidii allah u naxariistay wiilkaaga cadaalad u helinaha.
ninka loo yeerta ah ee la yidhaahdo Cabdilaahi Wool, oo isagu igala jecay in idaacadaha iyo TV-yada iyo looyarnimada, waxa kale jiray community-ga Soomaalida midaynta la yiraahdo oo mahad isna igala soo fadhiiday isna doonayo hooyo iyo badan oo Soomaaliyeed oo dhibanayaala inaan kala qayb galay dhibaatadooda amaan iska kaashano.
dadka ay Salma tilmaantay waxaa ka mid ah Abukaate Cabdullaahi Barrawool. waxaan weydiiyey waxa bulsho ahaan iyo hoggaamiye bulsho ahaanba ay u qaban karaan. Salma
Xuseen, aad iyo aad u mahadsan tahay. horta waxaan ka tacsiinayaa Saciid Cigaal, allah u naxariisto, jannadii allah ka waraabiyo, gacanka xaqdaran ayaa dishay. aniga maadaama aan ka mid ahay odayaasha community-ga Soomaalida ee halkan waddankan Canada, waxaan abaabulayaa bulshadan abaabulayaa waxaan u qabanaynaa looyar khatar ah oo ku takhasusay howlaha madaniga ah iyo khaladaadka dowladda ay gasho. intaas ayaan ku caweynaa Salmo iyo wiilka aabihiis.
dad badan ayaa rumaysan in kiisaska noocan oo kale ah ay muddo qaadato in laga soo saaro natiijo kama dambeysa. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Haaji oo warbixintaasi nala socodsiinaya. haatanna waxaa idinku soo maqan hees uu ku liqayo fanaanka Bashiir Cali Xuseen. heestaasina waxay gebagabo tahay idaacadda iyadii subaxnimo. tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiisa leh.
Sunny.